tas ir valsts pienākums pirmkārt apzināties, cik ir tās faktiskās vajadzības, un atbilstoši tam arī noteikt sociālās aprūpes sistēmu, tā skaitā arī attiecībā uz šo te minimālo pensiju. Šeit arī vēstulē tiesībsargs ironiski norāda, ka saistībā ar Pasaules bankas absolūto nabadzības līmeni, kur pēdējie dati ir par 15. gadu, tad tas absolūtais nabadzības līmenis ir pārvēršot eiro ar 1 eiro 67 centi dienā. Nu, tad, ja tagad pārreikinot to, kas ir, ko tagad mūsu daļa cilvēku saņem, nu, tad viņi saņem par nepilnu eiro vairāk, nu, tad varētu teikt, ka pat tad valsts uzskata, ka tas ir cilvēku cienīgi.